Пасля абеду Бенедыкт XVI моцна падзякаваў усім працаўнікам службы бяспекі, які старанна ахоўваюць месцы хрысціянскіх сустрэч з рыма-каталіцкім галавою. Блізка 5 гадзіны у Беларусі амаль будзе поўнач, Бенедыкт XVI прыбудзе да амерыканскай каталіцкай універсітэту ў Вашынгтоне. Сёння гэта вышэйшая навучальная ўстанова мае 80 факультэтаў ад тэалагічнага і філасофскага да медычных і фіз-матэматычных. Мае моцную аспірантуру і дактурантуру. Школьнае апостальства – важнейшы этап служэння царквы. Папа сёння неаднаразова падкрэсліў вялізную ролю адукацыі ад дзяцінства да старасці як асноўную місію царквы для ўкладу ў разуменню сэнсу і мэты жыцця чалавека і людства. Вера і розум праз крыж Хрыста ёсць сучасным этапам касцёльнага навучання. У гэтым універсітэце бываў папа Ян Паўл II ў 1979 годзе. Дарэчы, прыгадаем, напрыканцы святой імшы сёння раніцай папа паблаславіў камень, фундамент школы «Вялікі Ян Паўл II» і алтар для гэтай школы ў штаце Вірджынія і камень, фундамент новай капліцы Тамаша Квінскі ў Каліфорніі. Пасля сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі універсітэту папа пераедзе да культурнага цэнтру імя Яна Павла II, дзе сустрэнецца з 200 прадстаўнікамі розных рэлігій. Асобна папа коротка пагутарыць з прадстаўнікамі юдэйскай грамады Амерыкі і перадасць ім сваё прывітальнае пасланне з нагоды яўрэйскай пасхі, што распачынаецца ў суботу 19 красавіка.
Візіт папы ў Злучаныя Штаты Амерыкі працягваецца.